Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi birodarlar. Yana siz azizlar bilan radio to'lqinlari orqali uchrashib turganimizdan bahoyat minnatdormiz. Bugun men G'olibbek sizlar bilan radio qarshisidaman. O'ylaymanki, jamoatlar orasida yetakchi degan so'z yaxshi tanish bo'lsa kerak. Hozirgi kunda ko'pchilik ushbu so'zni sal boshqacharoq aytishmoqda, ya'ni xizmatchi deb. Ko'pchilik masihiylar qaysidir ma'noda xizmatchilardir. Balki siz o'zingizni buyuk xizmatchi hisoblamassiz, lekin siz Rabbimiz Iso Masih bilan kechirayotgan hayotingizga diqqat qilib, e'tibor bilan qarasangiz, kichkina bo'lsa-da, nimanidir boshqarayotganingizga guvoh bo'lasiz. Balki bu yakshanba maktabidagi kichkina bolalar guruhi bo'lishi mumkin, yoki bolalar orasidagi qandaydir xizmatmi? Juda bo'lmaganda, oilangizdagi o'z farzandlaringiz orasidagi xizmat bo'lishi mumkin. Agar kimdir sizning yoningizga maslahat so'rab kelgan bo'lsa, to'g'ri nasihat qilish ham xizmatning bir turi bo'lishi mumkin. Agar shularni hisobga oladigan bo'lsak, har birimiz qaysidir ma'noda xizmatchidirmiz. Shu bilan birga har birimiz yana kimgadir bo'ysunuvchidirmiz. Har birimizning boshlig'imiz samoda doimo nur sochib turuvchi Xudovanddir. Inson hech qachon kimgadir bo'ysunmay yashashi oson emas. Chunki dunyodagi insonlar ham davlat oldida va qonun-qoidalar oldida bo'ysunadilar. Masalan, yakshanba maktabida xizmat qiluvchi o'qituvchi cho'ponga yoki yakshanba maktabining direktoriga bo'ysunadi. Birovga bo'ysunish va xizmatchi bo'la olish ham bir san'atdir. Hurmatli radio tinglovchi birodar, balki oramizda kimdir shu aytib o'tgan masalalar bo'yicha qiynalayotgan bo'lishi mumkin. Shunday paytlarda yaxshi ma'lumotga ega bo'lgan birodarlar bilan maslahat qilish katta yordam beradi. Shuni doimo yodda tutmog'imiz kerakki, har bir inson hayoti davomida o'rganadi. Shu jumladan sizga maslahat berayotgan kishi ham. Aziz do'stlar, agar har bir xizmatchilar orasida sog'lom munosabat hukm surar ekan, xizmatimizda ham unum bo'ladi. Chunki o'zaro ahillikni kutib turgan Xudovand har birimizni yanada marhamatlaydi. Bugungi kunda Rabbimiz Iso Masihning jamoati va turli xil masihiy tashkilotlar xizmatchilarga muhtojdir. Lekin masihiy bolalar va yoshlar orasida xizmatchi bo'lish orzusidagi insonlar ko'plab topiladi. Aziz birodarlar, vaqti soati kelib, o'z o'rningizni ana shunday qobiliyatli yoshlarga berishdan cho'chimang. Ulardagi qobiliyatni ko'rganingizda Rabbimizning ta'lim-tarbiyasi bilan tarbiyalashga harakat qiling. Shunda Xudovand ko'rmoqchi bo'lgan masihiy tashkilotlar va jamoatlar paydo bo'ladi. Azizlar,